Kaixo, hau 1215 garren katea da. Gaurkoan ez dago kuñarik. Estudioan arazo teknikoak non nahi baitaude, baina ere saiatuko naiz irratsaio duin bat egiten. Ea, erreza ezagun. Baina horren aurretik, beti bezala, abesti batekin hasiko gara. Eta mausgarren katean zaude, lehenago esan bezala, eta entzun berri duguna Fleet Foxes izeneko taldea da, aurtengo BBK Live ediziorako konfirmatuta dagoen talde bat, esan nik penarekin hartu dut berri hori, nez eta gustoko dudan taldea izan, eta esan ere horregatik ba, gustoko dudalako, eta ez dudalako BBK Live festivalera joan nahi, nik pertsonalki, ba, seguru nagoelako beste talde gehienak zezkidara gustatuko, eta izorratu egiten hau, ba hori, gustoko duan talde bat, ba, berta, ikusteko, ba, bertara joan behar izatek. Baina, bueno, ea, nola doan kontua. Alere, ba hori, entzun berri dugu White Winter Hymnal izeneko abestia, eta zer esan, abesti ederra, eta abestiren izenak berak dio aipatzen duen gai bati helduko dugu gaurkoan. Eratxaio monografiko bat izango da, baina irekia, ireki xamarra. Gaia negua izango baita, eta ba, neguak iradoki aldizkigun ba, gai desberdinak. Eta, ba bueno, aurrera jarraituko dugu, bigarren abesti batekin, Big Chestnut izeneko kantari kanadiar baten abesti batekin, eta niri pertsonalki ba, negu hotzak eta elurrak eta ba, giro horre guztiak, ba, bueno, askotan ba, kantari hau ekartzen dit gogora, ba, nik neuk ere ba, orduan bueno, negu batean ezagutu nolako, gogoan dut, eta ba, oixe, ea zer dituen zaizuen bere glosalalia izeneko abesti puska. Eta ba, bueno, abesti jarri horretik berriz ere, bueno, barkatu irratsaioan egon aldiren arazoteniko guztingatik, ze oso gaizki gaude estudioa hankaz gora daukagu, kuñarik ezin izan dut topatu, eta, bueno, arazo tekniko asko dauzkagu, beraz, ea nolako ateratzen den, eta esan bezala, gozatu Big Chestnuten abesti bikainonekin. Thank you.
a stranger lurking alone in my own vicious wilderness, while the meat in my chest squeezes and teases a hulking hunger growing in motion. Balance is but a shimmering notion, and lurching compelled my soul in its special hell of wet mortal limits perpetually thirsty. Spilling dead wicked desert, it dances, born of Babel, is now raison d'etre for the rabble.
Mila berreun eta magozaren katean zaude, Big Chestnut da entzun berri duzuna, eta berriz ere markatu ze izan ere ez da kanadiarra, san, hori esan dut lehenago, baina Jacksonvillekoa da bera, Floridan jaioa. Baina nire akatsak bueno, badu zentzurik, ez da, bueno, ez da akats absurdo bat izan. Izan ere, ba, bueno, North Star Deserter izeneko diska honetan, ba, besti honetan adibidez argi geratzen den ba, kolaborazioak ditu, ezta? Kolaborazio horiek Kanadako disketxea den Constellation Recordseko jendeak eginak dira. Badakizue, Gospelu Black Emperor, Silver Moon Zion eta beste hainbat eta hainbat proiektu interesgarri biltzen dituen disketxea, eta bueno, gaurko saioan ere beste bueno, disketxe horrekin erlazionatutako beste musikarik ere entzungo dugu. Esan bezala, neguari buruzko saio bat da hau, beraz, jarri mantita bat zuen gainean, kalefazioa piztu, eta etzan edo xer zaitezte eroso, hauek zutondoan entzuteko moduko abestiak izango betira. Big Chestnut dagokionez, ba bueno, ezagutuko duzuen edo jaingo duzuen, ba siadarruedaz batean zegoela bera, 2009an bere buruaz beste egin zuen, eta ba bueno, egia esan erreferente bat ere bada, bueno, estatuatuetako ba bueno, kantagintza independentean. Eta orain bastatu batuetatik neguarekin jarraitzeko, edo bueno, niri behintzat negurako aproposa girutzen zaizkidan abestiak dirauek, ba, horiekin jarraitzeko Australiara egingo dugu salto, Dirty Three izeneko talde paregabe batekin topo egiteko. Egia esan, zaila zen ze abesti aukeratu talde honena, baina bueno, jarreko izudana See Above, Sky Below, Ocean Songs izeneko diskatik ateratakoa, abesti bikaina eta gero kontatuko izuet, gehiago talde honi buruz. Zuekin Dirty Three. sofan, ohean, kotxean, autobusean edo zauden tokian zaudela, espero bentsat goxo egotea abesti hauek entzuten, irratsaioa bentsat horrela gozatzeko diseinatua dago. Eta, bueno, zer esan, entzun berri dugun abesti puskari buruz, talde gutxi errepikatzen ditut 1995 katearen saio desberdinetan, eta Dirty 3 ez da lehen aldia jartzen dizudana, beraz, zerbaitetik izango da. Aurrera jarritu horretik, bai esan nahiko nuke, esan normalean, bueno, nahiko azkar diseinatzen ditut eratsaioak, baina gaurkoan, ba bueno, ideia abia puntutzen hartuta, asko kostatu zait abesti asko kanpoan uztea. Egin nintzazke hiru eratsaio edo tematika honekin. Ez dakit, ez dut uste depresiboa naizenik, baina bueno, ba horrelako abesti goxoak gustoko izango ditut, agian, ez dakit ba. Bueno, ba aurrera jarretuko dugu, esan bezala, eta ba Australiatik berriz ere estatu batuetara joko dugu, eta Jason Molina artistaren ba bueno, proiektu bateko abesti batekin jarraituko dugu, Songs Ohio izenekoa, entzun dezagun eta gerokoak. Coxcomb Red izeneko abestia da, The Lioness izeneko disko apartetik.
Taste the fire on your breath, and I want it in your storm so bad I could taste the lightning on your breath. I watched you hold the sun in your arms while he bled to death.
The world is so
Horixe Jason Molina Songs Ohio izeneko proiektuarekin, Coscom Red izeneko abesti ederra. Berriz ere, barkatu, esan dut hasieran arazo tekniko ikaragarri pila dauzkadala, eta, bueno, nik behintzat estudioan bai nabaritzen dut abesti asterakoan nola beteko hotx itxusi bat abestian, barkatu berriro, eta espero, ba, bueno, gozatzen aritzea dena dela ere. Boixe, Jason Molina 2013an hiltzen. Honek ere, bueno, alkoholarekin arazoak zituen eta, bueno, badirudi, ba horrekin erlazionatutako heriotza izan zuela. Songs Ohio eta Magnolia Electric Company dira bere proiektu horiek ezagunenak. Eta, ba, bueno, beste mina bat arakatzeko nahi baldin baduzue. Eta orain, bere, bueno, estatuatutan jarretuko dugu, talde mitiko batekin. Bueno, soinu desberdin asko izan dituena, hasi zenetik, dela drone metalaren, bueno, drone metala, dronearen sortzaileetako bat izan daiteke talde hau, Earth taldeari buruz ari naiz. Badu beste diskoren bat ere, bueno, Stoner edo Sludge, no, beti ere astun eta geldoa izan da beren soinua, baina bueno, geldotasun eta astuntasun horrek ba, bueno, tonu desberdinak hartu izan ditu, ez? Eta agia da, ba bueno, honek Dylan Carlson da Earth-eko buru eta partaide konstante bakarra. Eta be, ba, Dylan Carlsonek ere heroinarekin arazoak izan zituen, eta, ba, bueno, errekuperatu zanetik aurrera, ba, Earth taldearen soinua ere aldatu zen, eta orain, ba, nolabeteko folk oso geldo eta ambiental bat egiten dute, oso oso soinu partikularra daukate, oso originala esango nukenik, eta oso oso gozagarria, hola, bueno, gasa bezala edatzen den horietakoa. Eta bueno, honenan ikuste entzute izango dela, Earth-en abesti hau, Descent to the Zenith izenekoa da. 2011an nola da, Angels of Light, Demons of a ber, mentxe daukat, Angels of Darkness, Demons of Light bat izeneko diskatik ateratakoa da. Eta esan bezala, hori 2011an, ba, bueno, ja, soinu berri honekin, edo, bueno, ateratako diska. Benetan gozagarria bestia, espero gozatzea.
Thank you.
Bekainzona irratian zaude, 1215. Kateren saio berri batean, eta neguari gorazarre egiten ari gara. Earth, talde mitikoa, talde puska, izena handi bat, 1215. Katean, eta, bueno, gehiagitzen gabe, goazen musika gaiagorekin, eta goazen beste talde mitiko, beste talde puska batekin, My Bloody Valentine, eta beraien diska mitiko ura, Loveless izenekoa, eta bertatik ateratako Sometimes izeneko, boixe, abesti ederra. Ea, gustuko duzuen, eta gozatu.
Yeah.
My Bloody Valentine, Dublin Dick, eta esan bezala goxo-goxo entzuteko abestiak dira hauek, begiak itxita eta belarriak zabalik. Eta, bueno, Dublin Dick esan dugu, ez dago gehiegi izan beharrik ez, My Bloody Valentine buruz, Loveless diska ezin goraipatuago hau argitaratu zuten 1981an, eta orain dela urte gutxi batzuk itzuli ziren, ba, diska berri batekin gainera. Eta, bueno, Irlandatik Ingalaterrara ingo dugu salto orain, eta orain arteko abestiak, ba, bueno, gitarrak bazituzten, biolinak eta txeloak ere entzun ditugu, baina, bueno, goazen orain pixka bat elektronika pixkatekin, Ingalaterratik esan bezala, eta, bueno, ba, elektronika ingeleseko bi zen handi batera, batetik Burial eta bestetik Fourtet, biak batera, Nova izeneko abestiarekin, eta, bueno, hau eburuz ere esan, Burialek, bueno, prentxak bera nortzen argitaratu zuen arte, ba, inoiz ez zuen agerraldi publikorik egin, eta bere izena aterazenean ere esan zuen, bueno, ba, berak ez daukala inongo interesik faman, eta berak abestegin nahi dituela, eta besterik ez, baina, bueno, musikari benetan errespetatu eta goraipatua, eta Fourtet ere, bueno, Fourtet esango genuke komertzialagoa, edo, nola baiteko ospe eta son komertziala handiagoa lortu duena, biak bikainak, eta bamen biak nastuta. Eta, boixe, hauek ere, bueno, musika hau ere, boixe, neguan otzari aurre egiteko eta barrua berotzeko aproposa. Ea zer irutzen zaizuen, Burial eta Fourtet nahasita. Batera.
Thank you.
Burial eta Fourtet batera Nova izeneko abesti eder honetan 1915 katean jarraitzen duzu, hau neguari gorazarre bat da, eta bueno, neguari, bueno, neguan entzuteko modukoak edo hotzarekin etxean goxo-goxo ba, entzuteko abestiak, edo hori da ideia bintzat, gero ja bakoitzak egin dezala nahi duena erratxaio honekin. Eta, ba, bueno, ja ordura eristen ari garenez, eta esan bezala besti asko jartzeko asmoa nuenez, ba, goazen aurrera, itz jarioa undiegiri gabe, eta noski bakizuet nortzu zintzu diren iratxe honen baldintzak, eta baldintza horien artean badago ba, euskal musika entzun behar dela derrigorrez saio bakoitzean, eta hori oraindik ez denez bete, ba, goazen komodin batekin, iratxe honen komodin batekin. Norekin, ba, Joseba Irazokirekin norekin bestela. Hemen Le Bonheur est simple. Irazoki maixua euria ari du diskatik ateratako abesti honetan. Bikaina esan bezala eta bueno, bi abesti besterik ez zaizkit gelditzen. Egia da baita ere baneukala asmoa, ba bueno, gonbidatu baten ba gomendioa jartzeko, baina esan dizuetan bezala arazo tekniko potenteak izaten ari naiz. Esango nuke saio egin ahal izatea ere nahiko mirakulua izan dela, baina bueno, aurrera noa. Eta boixe, gomiaturik ez dagoen gaurkoan, zoritxarrez, baina bai beste abesti pare bat gozagarriak izango direla uste dudana. Bueno, jarraian jarriko dizudan taldea Low izenekoa da, aski ezaguna esango nuke, eta ba, bueno, baita ere ba, gaurkoan jartzen izan doinu intimista eta bueno, ba hoxe, bakardadean edo maite duzun pertsona bati helduta entzuteko abesti hauekin, ba bueno, oso ondo doana. Dudatan egon ez abesti jarri, baina bueno, badutenez Christmas izeneko bilduma bat, Lowek, ba bertako abesti bat hartzea erabaki dut. Bertan ba gabon kantak bertsionatzen dituzte. Eta ba bertatik Silent Night izeneko ba gaun kanta zagunaren low estiloan egindako ba bertsio hau jartzea erabaki dut. Baita ere penaz, beraien abesti normal edo bueno, ez gabon kutsukoak ere gaurko sogokiak izan zitezken eta gainera ba bueno, abesti hobeak badituzte hau baino. Baina bueno, ba neguak berarekin ere gabonak ekartzen dituenez, ba boixe. Beraie gabonei ere omenaldi bat egiteko edo dana delakoa, hementxe Lowen Silent Night izeneko abestia.
Your light rain. Lord, at thy birth. Jesus, Lord, at thy birth.
Hau, izan da slow korearen erregeek egindako bueno, gaun kanta ezagun honen bersioa, Silent Night izenekoa, denok ezagutuko zenuten, agian ez izenez, baina bai doinuz. Eta, bueno, esan behar daukat nik ere, ba, hausia izan dela aste honetako, 1215. Katea, nola bait, ba, neguari eskenia, hori izan da nire asmoa bintzat, eta, ba, bueno, azkena besti batekin utziko zaituztet, hemen di bi astetara itzuliko naiz, espero dut orduan bai, gonbidatu batekin, eta orduan bai, ba, bueno, musika alaiagoarekin ere, ba, bueno, alaiagoa bintzat uztartu alizatea, ba, musika honetan. Hala ere, nik uste, saio txukuna geratu dela, kontutan eukita muga teknikoak, eta, ba, bueno, estilistikoki ere, ba, bueno, patroi konkretu bat jarraitu dudala. Bueno, eta amaitzeko, ba, gaurko saioak behar beharrezkoa zuen abesti bat, nik behintzat, hau bai gabonekin beti lotzen dut abesti hau, eta pelikula hau izan ere, bueno, Tom Waits ezina handiagoa aukeratu dut saioa izteko, baina ez soilik Tom Waits bere horretan handia eta miresgarria delako, baizik eta, ba, bueno, Smoke izeneko pelikula agian ezagutuko duzue, gaztetxean jarria izan dela esango nuken okeraz banago. Eta, bueno, pelikula izugarri ederra, Paul Auster idazleak idatzia eta gidoia egina, nabari da hori pelikulan, eta noski, ba, pelikula ikusi duenak badaki nola amaitzen den. Eta, bueno, amaiera netzat bikaina da. Eta amaiera horrek, bueno, nola baiteko historia labur bat kontatzen du, eta historia labur hori, ba, jarraian jarriko izudan abestiarekin dago kontatuta, Gabon nahi buruzko historia bada. Eta, ba, bueno, ederra, eta nik bintzat, ba, urtero goratzen dudana, eta, bueno, gomendatzen dizuet, bai, pelikula, Smoke, bai, Paul Auster beraren noski, eta, ba, noski, Tom Waits bera ere. Beraz, konbo irukoitza, gorko saioa amaitzeko. O, esan bezala, hemendik biestetara entzungo dugu elkar, eta hause Innocent When You Dream izeneko abesti edarra da Tom Waits en eskutik. Ba, negu hon, eta hurren arte.
The bats are in the belfry, the dew is on the moor. Where are the arms that held me and pledged a love before? And pledged a love before? And this song, a sorrow feeling, all the fields are soft and green. It's memories that I'm stealing, but you're innocent when you dream. When you dream, you're innocent when you dream. When you dream, you're innocent when all the fields are soft. you're innocent when you dream. Yeah, when you dream, you're innocent when you dream. We're running through the graveyard, and we laughed, my friends and I. We swore we'd be together until the day we die. Until the day we die.
It's such a sad old feeling.
All on the fields, they're soft and green. And it's memories that I'm stealing. But you're innocent when innocent when you dream. When you dream, you're innocent when you dream. And it's such a sad old feeling. The fields are soft and green, and it's memories that I'm stealing. But you're innocent when you dream. When you dream, you're innocent.